Ik hoop eens een zwerk. Met zet hij aan. Leed er eind in Baltim en Passel naar hem in. Brinnestiges, prieke wees, pasaulijkes, nooit even bij katter zilwerk. Met redden. Ziemstvērt neskaitāmo stāstu, kas tik brīnišķīgā veidā apraksta pestītāju ieņemšanu, nākšanu, dzimšanu šajā pasaulē. Un mirklis vēlāk jau, un no šis brīnumainās ainas tiek nomainīts ar neskaitāmu bērnu nokaušanām. Bētlemes pilsētā līdz 2 gadu vecumam. Ar visiem tiem notikumiem, kā pēkšņi pasaule vēršās. Kā Jāzepam ir ar Mariju jābēg uz Ēģipti, kā jāpavada, jāpaglābjās no Heroda rokas. Un tas ir ļoti zīmīgi, kā beigās viņš tiek atgriežoties no Ēģiptes, kad Herods sev ir miris, tiek nonākt Nasaretes pilsētā, lai piepildītos pravieša raksti. Bet vai mēs to saprastu tā, mēs drusiņu aptvert to laiku, kā tas notiek tik īsā brīdī, dažu 2 gadu laikā. Bet, protams, mēs zinām tādu ķēniņu, kas pieminēts neskaitāmas reizes, kā Hērodu lielo. Hērods lielais bija vairāk Hērodu, arī nākošais, bet šis Hērods, un nav viennozīmīgi, ka viņš ir tikai šis lielais slepkava vai greizsirdīgais slepkava, greizsirdīgais tēvs uz saviem bērniem. Viņš arī bija žēlastības pilns cilvēks, kad Jūdejā bija pats. Viņš paņēma no saviem mantu noliktavām zeltu, sadalīja gabalos un pabaroja, lai Jūda tauta neciestu badu. Viņš arī bija tas, kas ir uzcēlis pazīstamo mums Hēroda templi. Visvarnāko, visskaistāko, vislielāko no tempļiem, kādu mēs varētu iedomāties, kāpēc viņu sauc Hērods cēlājs. Tas pats templis, kurš pēc pēdējā pagalma pabeigšanas nodzīvoja tikai 6 gadus un tika nojauts, iznīcināts, romiešu nolīdzināts. Bet Hērods nav viennozīmīga persona. Jau pašā sākumā Augusts Cēzars, lielais imperators. Kad viņš ielika Hēroda amatā šo puspagānu, viņš nebija tīrs jūds, viņš bija pusjūds. Tāpat Hērods arī bija sinedrija dibinātājs. Viņš jau iecēla tos, kas nodibināja to 70 sinedriju, tos visus, kas vadīja, nu tā teikt, kā mūsu saima. Tas ir viņa roku darbs. Un to viņš visu paveica, un noorganizēja šo kārtību, šo vienotību reģionā. Tas bija Hēroda nopelns. Bet līdz takus visam pārējiem, kādā veidā viņš to izdarīja, un ar kādu nežēlību. Ka pirmā lieta, ko viņš izdarīja, nākot pie varas, pirmajā dienā viņš savāca kopā visus 100 tautas vecais līdz sevī un noslepkavoja. Nu, kā saka, sākam no galvas. No kā saka, un tad skaidrs zināms, kur šeit boss ir, ka nekas bez viņa ziņas vairs turpmāk nenotika. Viņš pārvaldīja par visu pēdējo uzzināju, un mēs pat redzam vēlāk, kad pienāk šie 3 austrumu gudrie, viņi bez Hērodas ziņas pat nevarēja aiziet tur, kur viņi gribēja. Visam jānotiek ir atrādoties, piesakoties, nu kā saka, kārtīgi kontroli par visu reģionu. Taču viņš bija ne tikai nežēlīgs pret pārējiem, bet arī pret savu ģimeni. Viņam bija 10 sievas, viņam bija 15 bērni, no tiem 10 dēli. Un tad, kad viņi paaugās, tad, kad viņi kļūpa pa vīriem, kā mēs zinām, 12 gadu vecumā, kad viņi sāka pretendēt jau uz to troni, tad 2 no tiem viņš apsūdzēja pats Cēzara priekšā. Kur vēlāk, 6. Gadā pirms Kristus, tiek tiesāta nāk. Viņa apsūdzījums, ka vēlāk pats Cēzars Augusts, lielais imperators, sacīja par Hērodu tādus vārdus, ka labāk ir būt cūkai Heroda namā nekā viņa dēlam. Tā gan ir tāda spēle ar vārdiem grieķu valodā, kur tūka ir hus un dēls ir hius. Un tad labāk ir būt, nekā tā ir tāda vārdu spēle. Bet mēs saprotam, ka pats Cēzars, imperators, atļaujās par tik nežēlīgu tēvu, valdnieku, teikt tādus vārdus, jo viņam nosūdzēja savus dēlus. Un vēl pat vienu gadu pirms savas nāves viņš vēl vienu dēlu noslatkoja. Nerunājot par pārējiem, kas vēl kandidēja un tiecās uz viņu troni. Arī pats nāves gads, kā mēs zinām, nebija Jeruzalemē priecīgs. Jo Herods bija tik kārtīgi valdīts, ka nu neviens neraudāt un nesērot par viņu nāvi. Varētu teikt, mēs tā kā te par kādu padomu laikā pat priecājāmies, ka kāds ir miris. Kas tad mēs nesērojām, tā kā sēroja varbūt citur, kādā citā republikā. Tad viņš uz savu nāves stundu pasūtīja, ka viņam mirstot katrs trešais Jeruzalemes ģimenes loceklis, lai ir nonādās. Lai visi Jeruzalemi sērot. Un šīs sēru raudas, kā mēs redzam, nenotiek tikai Bētlemē, kur viņš izdod šo nežēlīgo pavēli līdz 2 gadu vecumam nonāvēt visus šos bērniņus. Rāheles raudas, kā to aprast jau pravieši 100 gadu pirms. Herods. Herods, kurš nomira smagā slimībā un ciešanās, nomira un aizgāja, līdz beidzot šo vēstu dzirdot, Jāzeps saņem pavēli no eņģeļa, ka viņš var doties atpakaļ. Bet ar to viss jau nebija beidzies. Viņi atgriežās atpakaļ Izraēlā, no Ēģiptes zemes. Un mēs dzirdējām no 2. Mūzes grāmatas, kā Ēģipte tiek izglābts Mūzes, mazais piedzimušais bērniņš, kurš vēlāk dabū Mūzes vai izvilktais, tāpēc, ka no ūdens izvilkts, kurš nonāk faraona namā un dzīvo, un kur vēlāk mēs redzam, ka tas ir tas cilvēks, kas tādā veidā Ēģiptes zemē tiek izglābts, atkal Ēģiptē, atkal izglābts, ka mēs varam bieži vien nesamierināties ar nepiekristu vēsturē, vai mums viņa nav pieņemama, vai kaut kam vajadzētu nenotikt. Mēs to kaut kā gribētu tā kā izgrozīties un to vēsturi pārrakstīt bez tādiem notikumiem, bez tādiem tirāniem, bez tādām vajāšanām un slepkavībām un izvešanām un trindām. Mēs gribētu tā kā pārrakstīt pa savam prātam. Bet Dievam ir kaut kādi citi notikumi. Dievs kaut kā raksta to vēsturi, un tam visam ir tā jānotiek, un mēs tikai vēlāk pēc gadiem, jo arī Mūzes izglābās, kāpēc? Tāpēc, ka visiem ebreju pirmdzimtajiem bija jāmirst. Tā bija faraona izdot pavēli. Dieva plāniem, vai viņa mērķiem, vai viņa brīnišķīgam ceļam, kas mūs bieži vien ir nesaprotams un nepieņemams, ka tam ir tāda liela nozīme. Dievs vada pa savam tās visas lietas. Un mums šodien evaņģelijs, kāpēc es pa to rakstu, lai mēs kaut ko mācītos, lai mēs saprastu. Ka jā, mēs esam pakļauti dažādām tirānijām, dažādām valdībām, dažādām lietām šajā pasaulē. Mēs nekad nevienā brīdī pat neesam brīvi, lai mēs cik gribētu justies un kādi mēs būtu. Bet vienmēr tas ir tas tās pārbaudījums, kā tad tu dzīvo un kā tad grib. Un bieži vien arī kristieši dažās kopienās un novirzienos mēs dzirdam tādus aktīvu pretestību un kaut kādu pārmetumus tur valdībai un vēl nepiekrišanu, ka tā nav Dieva iecelt, vai ka tas nav, nu, ka mums to nevajadzētu darīt un klausīt un nodokļus maksāt vēl kaut ko. Bieži vien ir dzirdams tādas nostājas. Evaņģelijs mums parāda pretēju, un arī Pēters, kad viņš runā tieši par laiku, kā mēs zinām, uzrakstot šo vēstuli, viņš arī tūlīt tiks piesis krustā ar galvu uz leju, ja viņš runā par ciešanām, par bēdu karstu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu. Viņš runā par šādām lietām, kas nāca visai kristīgai draudzē. Un viņš uzsver to, ka svarīgākais ir nevis, kas tur nāk un kādas tur būs vajāšanas un kādas tur būs lietas, kas notiks ārēji, kā ietekme uz tevi. Bet svarīgākais būs, kā tu tiksi šajā pārbaudījumā atrast iekšēji. Kas cieš, lai necieš kā zaguls laupītājs, kā kaut kas tāds negodīgs, atrast negodīgs, pieķerst negodīgs pārbaudījumā. Bet lai par svētību jūs uzskatat katru šādu ciešanu un pārbaudījumu jūs ciešat kā kristietis. Apliecinot Kristu savā dzīvē. Vārdos, domās un darbos. Un tas ir laikam ļoti svarīgi, kā tā glābšana nāk, noliktais laiks ir klāt. Un kas sots sākas pie Dieva nav. Sots sākas nevis kaut kur ārpusē, tur pie tiem neticīgajiem, kā mēs bieži gribētu, ne? Mēs esam arī nos šķirstā uzkāpuši jau, un tad tie plūdi sākās, un tad viss ies bojā, tur tie apkārtējie, tie, kas netic. Mēs jau esam izglābti. Nē, sots sāksies tieši pie Dieva nama, tieši pie ticīgajiem. Pārbaudījumu karstums un bēdas uznāks tieši šeit. Kad pārējie varbūt dzīvos cepur kuldam, dzerdam, priecādamies un liksmodamies un iedam postā, pārbaudījums tieši nāk un sāks pie Dieva nama. Un tāpēc ļoti svarīga ir šī modrība, kur mēs redzam tik tiešā kopībā ar šo Ziemassvētku vēstu, kur evaņģēlijā ir blakus, no vienā nodaļā, no viena pie otra, un kad tas ir tā apdroši kopā šīs pasaules lielais prieks un lielās bēdas un sērs. Un nav tā, ka sērs pārmāc evaņģēlijā šo lielo prieku vai gaismu, kas nāk uz pasaulē. Taisnu otrādāk tiek parādīts, ka lai kāds tas tirāns būtu, lai kāda tā vara būtu un nāk, viņa beidzas. Herods nomirs. Un nomirs arī nākošais. Un tad, kad pēc Herodas tiek sadalīta šī Izraela, tā valdīšana, nāk tie dēli trīs daļās. Ziemeļu, dienvidu un vidus daļā. Dienvidu daļā valdīja tas Arhelaus. Un tas Arhelaus bija tikpat nežēlīgs, jo viņš nākdams pie varas atkārtoja to pašu, ko Herods. Viņš noslaptēja tāpat simts līderus, iesāka savu valdīšanu tāpat un tādēļ, ka viņš valdīja tur, kur Bētlēm, tādēļ atgriežoties Jāzeps un Marija dodās nevis tur, kur valdīja šis vēlreiz nežēlīgais nākošais Herodas darba turpinātājs, bet viņi dodas uz Nazareti. Un lai Dievs šajā ciešanas stāstā liek mums arī atrast to, kā paturēt visā bēdu karstumā un briesmās, kā paturēt visos pārbaudījumus, kas nāks, varbūt nāks daudz briesmīgāk, nekā mēs varētu domāt un cerēt, lai mēs arī šo misiju, šo evaņģēliju, kas nāk pasaulē caur ciešanām, caur sāpēm, caur asarām, caur daudz ko citu, arī spētu paturēt, un mēs tiktu atrasti, kas uzvar, tad es došu dzīvības kroni. Āmen.